sanomme rauhaa toisillemme ja uskonkin, että Jumala ohjaa meitä rauhaa, mutta sellainen asia, mitä toivoisin yhä enemmän, olisi, että into Jeesuksen puoleen lisääntyisi. Ei into niinkään jonkin tietyn tehtävän tai aseman puoleen, vaan into Jeesuksen puoleen. Meidän intohimomme voisi kasvaa Jeesukseen nähden. Mitä tarkoitan? Tarkoitan tätä esimerkiksi useita kymmeniä kertoja saatan pyytää ihmisiä tekemään yksinkertaisia asioita ja valtaosa heistä kieltäytyy. On niin paljon kiireitä, on niin paljon muuta. Mutta sitten samat ihmiset, kun heillä on into kalastukseen, niin he heräävät lauantai aamuna kello 4 ja menevät sinne järven rantaan onkivapaan mukana. Heillä on into kalastukseen. Mikä saa heidät nousemaan sinne? Heillä on into kalastukseen. Te samat ihmiset saattavat herätä aamuvarhaisella ja vievät lapsensa pelaamaan jääkiekkoa. Heillä on into jääkiekkoa. Ja nyt mikä on vääjämätön conclusion, päätelmä tästä, on se, että heillä ei ole innostusta Jeesuksen puoleen. Kun kaikki tuntuu niin vaikealta, en minä, joku toinen. Esimerkiksi pyysin 4 vanhimmistoveliä aloittamaan. Matti oli viimeinen ja Mattiakaan en olisi enää pyytänyt, mutta sanoin vaan Mattille, että minä Joni pyysin, kun kukaan muu ei suostunut. Ja Matti suostui. Matti sanoi, ei en edes pyytänyt, Matti sanoi, että minä, kuule, kyllä minä sen voi, että ei sinun tarvitse juontaa ja laulaa, niin hän järjestää laulajat ja soittajat ja Joni on siinä sitten aloittamassa. Eli siinä tulee semmoinen tunne, että tässä on ihan yksi, että onko innostusta Jeesuksen puoleen. Samaten kaikki toimintamuodot. Tätä voisi jatkaa loputtomiin. Mutta ylipäätään tämä perusongelma on siinä, että ei ole intoa Jeesukseen. Ei ole sellaista uhrimieltä, se ilmeisesti päättyi talvisotaan. Täällä toisessa Samuelin kirjassa me olemme 21. luvussa. Puhun täältä lyhyesti joitain asioita ennen kuin päätämme rukoilemme. Noustaa seisomaan, rukoillaan yhdessä. Istuutua. Tässä Daavidin elämässä oli hyvin vaikeita vaiheita. Ensinnäkin on täysi sota syttynyt israelilaisten ja filistiläisten välille. Eli jälleen tämä katkera sota, nämä vanhat sodat nostetaan esille. Ja 21. luku jae 15 mainitsee näin, taas syttyi sota filistiläisten ja Israelin välille. Daavid lähti palvelijoille sotimaan filistiläisiä vastaan. Ja sitten sanotaan yksinkertainen lause, ja Daavid väsyi. Hän väsyi tuossa taistelussa. Ja Raamattu vaan toteaa yksinkertaisesti, Daavid väsyi. Daavidkin oli vain ainoastaan ihminen, vaikka hänen henkensä Jumala oli kutsunut hänet soturiksi, hän väsyi. Tuossa tilanteessa tulee hänen ystävänsä Serujan poika auttamaan Daavidia, pelastaa hänen henkensä. Tämä ystävä tulee hänen rinnalleen, mutta me huomaamme, että Daavid väsyi myös sen tähden, että hän oli jo ikääntynyt. Hän oli tullut sinne elämänsä ehtoon puolelle, voitaisiin sanoa. Daavid, joka oli kokenut elämän ylä- ja alamäet, hän oli kokenut vuoren huiput ja laakson pohjat. Hän, joka oli nähnyt kaiken, mitä nyt ihminen elämässä ylipäätään voi nähdä. Hän oli myös ollut hyvin vaikeat jaksot, niin kuin huomasimme, miten hän vapautui katkeruudesta, miten hän otti teemakseen täydellisen anteeksi annoa. Hän ei ainoastaan osittain antanut, vaan täysin antoi anteeksi ja armahti. Ja nyt tämä pitkä elämä ylä- ja alamäkin, nämä varjot ja nämä paineet ja nämä vaikeudet tulevat hänelle, että Daavid väsyy. Hän on oma lapsen ennenaikainen kuolema, salaliitto, perheväkivalta, raiskaus, Ja edelleen tämä Jumalan mies seisoo. Ja nyt hän kirjoittaa elämänsä viimeisen laulun, psalmi, joka on myös psalmi 18, mutta se on Samuelin kirjan, toisen Samuelin kirjan 22. luku. Eli Jumala jostain syystä kirjoitutti tämä Daavidin voittolaulun kaksi kertaa Raamattua. Kaksi kertaa psalmi 18 ja 22. luku, jota nyt katsomme, aivan samat jakeet. Jumala kirjoitutti ne Raamattuun, Daavidin voittolaulu. Mitä ihminen sanoo tällaisessa tilanteessa, kun hän sitten tuntuu, että kaikki on viety. Hän aloittaa tämän laulunsa, hän aloittaa sanoen jae 2, Herra on minun kallioni, linnani ja pelastajani. Sinä laulat elämäsi viimeisen laulun, niin mitä sinä laulaisit tuossa laulussa? Sinä ajattelet elämäsi loppua, kuolemaa. Sinä tiedät, että sinä olet väsynyt. Sinä tiedät, että sinä et enää pysty paljon. Sinä olet Daavidin tavoin kokenut niin hyvät kuin huonotkin puolet. Niin millaisen laulun sinä tekisit? Jumala minun vuorini, jonka turviin minä pakenin, minun kilpeni, autuuteni sarvi, varustukseni ja pakopaikkani, sinä pelastajani, joka pelastat minut väkivallasta, ylistetty olkoon Herran nimi, niin minä huudan ja vihollisistani minä pelastun. Tämän tähden Daavid oli Jumalan mielenmukainen mies, kun hän kohtasi nämä samat vaikeudet, joita me kohtaamme, kun hän kohtasi nämä ongelmat, joita mekin kohtaamme, kun hän kohtasi tämän valtavan vastustuksen, jota hän kohtasi, jollaista me emme ole vielä tuskin kohdanneet kukaan. Tätä, mitä Daavidin elämässä olemme tutkineet, niin hän kirjoittaa laulun, Herra minun kallioni, minun pelastajani, minun linnani, sinun turviisi minä juoksen. Ja minä pelastun, ja minä ylistän Herraa. Minä en välitä, tehkööt he mitä hyvänsä, minä en välitä, sanokoot he mitä tahansa. Minun pelastajani, minun Herrani on minun Jumalani, häntä minä ylistän ja hän nostaa minut. Ja tämä on Daavidin elämä viimeinen laulu, se ei suinkaan ole valitusvirsi, vaan se on voittolaulu. Se on voittolaulu siitä, että Herra nostaa hänet. Se on voittolaulu siitä, että Herra pitää hänestä huolen. Ja se on voittolaulu siitä, että hän on hänen turvapaikkansa. No eikö hän sitten puhu ollenkaan näistä ahdingoista. Luepa vaan jae 5. Kuoleman aallot piirittävät minut. Tuskin missään elämäni vaiheessa, kun antauduin Jumalalle ja annoin kokonaan elämäni hänen käyttöönsä, olen kohdannut sellaisia vaikeuksia, kun aina olisi mitä pidemmälle etenee Jumalan kanssa. Tuntuu, että vaikeudet, vainot, kaikki odottaa minua joka paikassa, minne tahansa menenkin. Ja vaan lisää ahdistusta. Kuoleman aallot piirittivät minut. Tuntuu, että ongelmasta ongelmaan, kun saa toisen juuri ratkaistua, niin seuraava on jo ovella. Tuntuu, että ahdistus on loppumassa, niin vielä voimakkaammat on vaan tuossa. Kuoleman aallot piirittivät minut, turmion virrat pelästyttivät minut. Tämä oli Daavidin kokemus. Tuonelan pallat kietoivat minut, kuoleman ansat yllättivät minut. Mutta sitten taas tässä, nämähän kohtaa meitä kaikkia. Miksi hän oli Jumalan mielenmukainen mies? Ja 7. Ahdistuksessani minä rukoilin Herraa Jumalani. Minä rukoilin, hän kuuli minun ääneni temppelistänsä. Minun huutoni kohosi hänen korviinsa. Ja hänellä ei ollut sellainen Jumala, joka oli vaan kaukana, joka ei välittänyt tai joka kuunteli nyt, mutta ei mitään tehnyt, vaan tässä tulee vastaus hänen rukouksiinsa. Silloin maa huojui ja järisi, jae 8. Taivaan perustukset järkkyivät, ne horjuivat, sillä hänen vihansa syttyi. Savu suitsusi hänen sieraimistaan, kuluttava tuli hänen suustansa, palavat hiilet hehkuivat hänestä. Hän notkisti taivaan, astui alas, synkkä pilvi jalkojensa alla. Hän ajoi kerupin kannattamana lensi, hän näkyi tuulten siipien päätä. Hän pani pimeyden majaksi ympärillensä synkät vedet, paksut pilvet. Hohteesta, joka kävi hänen edellänsä, hehkuivat palavat hiilet. Herra jylisi taivaasta, korkein antoi äänensä kaikua. Hän lennätti nuolia, hajotti heidät, salamoita ja kauhistutti heidät. Silloin meren syvyydet tulivat näkyviin, maanpiirin perustukset paljastuivat Herran nuhtelusta, hänen vihansa hengen puuskauksesta. Hän ojensi kätensä korkeudesta, tarttui minut, veti minut ylös suurista vedestä. Hän pelasti minut voimallisesta vihollisestani, minun vihamiehistäni, sillä he olivat minua väkevämmät. He hyökkäsivät minun kimppuuni hätäni päivänä, mutta Herra tuli minun tuekseni. Hän toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minuun. Eikä tuo kuvakkiin vihollista, eikä tarkoita suinkaan, että vanhimmista olisi minun viholliseni. Ei suinkaan, vaan minä siunaan vanhimmistoveliä. Ainoa asia, mitä minä toivoisin, että mekin voisimme kaikki syttyä Jumalan tulesta. Uudella tavalla saada inno Jumalan puoleen. Enkä suinkaan halua moittia diakoneja, joita ei ikävä kyllä ole, onko yhtäkään tai kaksi. Ja nekin, ketä oli, niin ilmoitti, että kun uusi pappi tulee, niin he ei sitten enää toimi tässä virassa. Vaan jos löytyisikin uusia diakoneja, niin toivoisin, että heillekin voisi syntyä into Jeesuksen puoleen, tehdä Jeesukselle tätä asiaa. Ja jos löytyy uusia kuoroisia, voisi syntyä into Jeesuksen puoleen tehdä tätä asiaa. En tarkoita, että nämä olisi minun viholliseni, vaan enemmänkin ne vaikeudet, jotka tulee elämän myötä, eri ahdistusten myötä, eri kuolema-aaltojen myötä. Enkä tarkoita sitä, että seurakunta olisi minun viholliseni, vaan päinvastoin, tehän olette samaa ruumista minun kanssani, minun isäni lapsia. Tehän olette samaa ruumista, me olemme samaa perhettä, meillä on sama isä. Vaan ainoa asia, mitä minä toivon, että tämä seurakunta syttyisi Jumalan tulesta, todella palaamaan Jumalan tulta. Sillä kun sinä innostut perhokalastuksesta, niin kun olet nähnyt joitain oikein innostuneita, näin yksikin, kun näytteli siinä jossain ihmesarjassakin, minä niitä sarjoja tiedä, kun minä katkasin se sontatunkio, ettei TV:stä tule sitä likaviemäriä enää minun olohuoneeseeni. Niin kertoo perhokalastuksesta. Hän sanoi, että hän on niin innostunut perhokalastuksesta, että kaikki hänen ystävänsäkin jo toiset sanovat, että kun sinä olet siitä niin innostunut ja tulevat mukaan perhokalastukseen. Mutta hän sanoi, että hänen ainoa ongelmansa on se, että ne perhokalastajat niin sanovat hänelle, että et sinä mitään tiedä, poika. Eli kun hän oli niin innostunut perhokalastuksesta, niin hän veti toisiakin mukaan perhokalastukseen. Ja minä ajattelin, että voi hyvänen aika, onko Jeesus elävä? Onko Jumalan sama voima enää olemassa? Toimiiko Jeesus enää ihmisten elämässä? Parantaako hän enää sairaita? Uskotteko te siihen, että Jeesus elää? Ja onko teillä intoa hänen puoleensa? Jos sinulla on innostus, niin Elma tekee mitä tahansa. Jos hän tykkää kutoa sukkia, hän kutoo niitä vaikka puolilta päiviä, puolilta ei. Koska hänellä on innostus sukan kudontaa. Ja jos sinulla on innostus Jeesuksen puoleen, niin se herättää sinut ja sinä lähdet liikkeelle. Että nää syyttää toisia, että nää osoittaa sormella, vaan sinä menet Jeesukseen katsoen, niin kuin Pietari tuo veneen yli. Etkä katso aaltoihin, et katso ihmisiin, et katso toisiin ihmisiin, jotka huutavat, vaan Jeesukseen. Kiitos Matti. Mitä minä tarkoitan? Tätä, että intoa Jeesuksen puoleen on lisättävä minun elämässäni ja sinun elämässäsi. Sai kaksi aamenta, se kokouksen juontaja ja siviilipastori. Joni on minun hyvä minun ystäväni. Olen kiitollinen hänestä. Eikä se ole siitä, että sanotko sinä aamenen suullasi, jos sinä nyt sanotkin aamenen, mutta et sano aamenta elämäsi käytännössä, sinun aamenellasi ei ole mitään merkitystä. Toki me tunnemme Mattihan aina ollut täällä rukouskokouksissa ja aina auttamassa ja aina altissa, on siunaavaa nähdä. Siunaavaa nähdä, että Joni uskaltaa olla erilainen, kun hän oli täällä työharjoittelussa, niin hän kuuli sinusta takanapäin puhuttavaa hyvää, kun se on harvinaista, mutta kuulin puhuttavaa jostain takana päin hyvää, niin sanoin, että se Joni tuli tänne, kun se oli opiskelmassa, tuli keskiviikon rukouskokouksi etsimään Herran kasvoja. Ja nyt ymmärrätkö jotain? Jos sinä odotat, että pastori muuttaa tilanteen, jos sinä odotat, että evankelista muuttaa tilanteen, jos sinä odotat, että vanhimmisto muuttaa tilanteen, jos sinä odotat, että jokin vieraileva Billy Graham muuttaa tilanteen, niin se tilanne ei muutu, vaan se muuttuu sinun kauttasi, minun kautta, tavallisten ihmisten kautta. Mehän rakastamme Billy Grahamia ja vanhimmistoa ja kaikkia Jumalan palvelijoita, mutta he eivät ole vastaus tämä ajan ongelmaan. Vastaus on yksinkertaisesti ihmiset, joilla syttyy liekki Jeesuksen puoleen ja he antautuvat hänelle. Sallitteko menee eteenpäin pian päätä? Jae 20. Kun tämä ahdistus tuli. Tämä on hyvin kaunis psalmi. Niin kuin huomaatte, siinä on 51 jaetta. Samaan verran kuin psalmissa 18, joka on tämä sama psalmi. Ja puhun varmasti tästä psalmista myöhemmin, mutta nyt koen, päätän tämän psalmin osalta tähän. Jae 20 sanoo näin. Hän toi minut avaraan paikkaan. He hyökkäsivät minun kimppuuni hätäni päivänä. Vihollinen hyökkää aina sinun kimppuusi silloin, kun sinä olet heikoimmillaan. Sinun hätäsi päivänä. Mutta sitten tulee tämä ihana mutta. Mutta Herra tuli minun tuekseni. Vihollinen hyökkäsi minun kimppuun, mutta Herra tuli minun tuekseni. Kuoleman pallat ympäröivät minua, tuonella joki virtasi olohuoneessani, mutta Herra nosti minut. Tuntui, että tämä vastustus on aivan mitätön, ja sitten tuntui, että se on aivan valtava, mutta Herra nosti minut. Mä muistan, kun tulin tänne seurakuntaan, niin mä tein yhden virheen. Ei päättänyt viipyä Jumalan läsnäolossa ja totella häntä, mutta eräs saarnamies sanoi minulle, että kuule, että Mika, että sinä aina vaan etsit Herran kasvoja. Mutta tiedätkö, että herätys tulee myös kovalla työllä. Ja kun hylkäsin Herran kasvojen etsinnän, niin silloin se minun todellinen voima lähteeni alkoi ehtymään. Esimerkiksi Daavidin elämässä 21. luku sanotaan, Daavidin aikana oli nälänhätä, jota kesti 3 vuotta peräkkäin. 3 vuotta peräkkäin nälänhätä. 21 ja 1. Te, joilla on raamatut. 3 vuotta tuota nälänhätää. Ei ole leipää, ei ole ruokaa, ei löydy syötävää. 3 vuotta peräkkäin. Ja sitten tulee tämä taas. Daavid oli Jumalan mielenmukainen mies. Silloin Daavid etsi Herran kasvoja. Halleluja. Siis tällainen nälähätä. Silloin Daavid etsi Herran kasvoja. Kuoleman portin. Mutta Herra nosti minut. Silloin Daavid etsi Herran kasvoja. Ja Herra vastasi Saulin tähden, verivelan alaisen suvun tähden, koska hän surmasi kipeonilaiset. Ja sitten alettiin sovittamaan tätä tekoa. Daavid etsi Herran kasvoja. Jae 20 sanoo, hän toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minuun. Sinun ahdistuksissasi, sinä uskot kyllä, että ahdistukset tulevat sinulle. Sinä uskot, että vaikeudet tulevat sinulle. Sinä uskot, että ongelmat tulevat sinulle. Sinä uskot, että vainot tulevat sinulle. Mutta uskotko sinä, että apu tulee sinulle Herralta? Ja vielä enemmän, uskotko sinä siihen, että ei ainoastaan hän nosta sinua, ei ainoastaan vie sinua avaraan paikkaan, ei ainoastaan vapauta sinua, ei ainoastaan vahvista sinua, vaan uskotko sinä siihen, mitä tuo jae sanoo, että hän on mielistynyt sinua. Herra tuli minun avukseni, hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minua. Tästähän tulemme Jeesukseen. Ja sitten päätämme Matteuksen evankeliumin 3:13. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Tämä esteli häntä sanoen, 3:13-14. Tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Ajattele, 30 vuotta Jeesus on valmistautunut tähän tehtäväänsä. Ollut isänsä edessä. Ja hän menee sinne Jordan virralle Johanneksen kastettavaksi, missä tuo virtaava vesi virtaa. Ja Johannes näkee Jeesuksen tulevan. Hän tunnistaa, että tämä on se Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synni. Hän sanoo, minun tarvitsee saada sinulta kaste ja sinä tulet minun tyköni. Hän tunnisti sen, että Jeesuksen tulisi kastaa hänet. Jeesuksen tulisi kastaa hänet, ei ainoastaan vedellä, vaan pyhällä hengellä ja tulella. Tämähän on se, jolla on viskimensä kädessä, joka puhdistaa puimatantereensa. Hän on se Jumalan poika, Jumalan ilmestys, Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synni. Hän estelee, minun tarvitsee. Tarvitsee saada sinulta kaste. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sallisi nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän sallisi sen hänelle. Ja tässäkin me menemme virran mukana. Me emme uskalla enää edes saarnata raamatullisesta kasteesta kunnolla. Mä oon huomannut, että tämmöinen liberaali teologia on virrannut Suomen lävitse. Ja me vaan ajattelemme, että mitä ihmiset sanovat. Ja meistä tulee pian sellaisia puhujia, että me kumarramme oikealle, me kumarramme vasemmalle ja joka suuntaan niiamme, emmekä ole kenellekään enää yhtään mitään. Mutta kun sinä luet Jumalan sanaa, niin se on suoraa ja se loukkaa sinun hengellistä ylpeyttäsi ja lihasi ja vaatii sinua muuttumaan. Koska Jeesus ei edelleenkään ole teologi. Hän ei rakennanut oppisysteemiä, ei poliittista kirkkoa. Hän ei kiihottanut ketään kapinaan. Hänen ääntä ei kuultu huutavan toreilla. Hän ei liatsonut vihaa ympärille, vaan hän tuli muuttamaan ihmisten elämät siellä, missä he ovat. Ja Jeesus edelleen on elämänmuuttaja. Salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Ajattele, Johannes kastaja saa kastaa elämän ja kuoleman ruhtinaan Jeesukseen. Ajattele sitä miestä, joka sai kantaa Jeesuksen ristiä, kun hän ei enää jaksanut kantaa. Ystävät, mekin saamme tulla kantamaan Jeesuksen taakkaa, joka hänellä on hukkuvista sieluista, joka hänellä on hänen seurakunnastaan, hänen omistaan. Mekin saamme laittaa kätemme tuon taakan alle. Herra saa myös meidät nostaa meidän ahdistuksistamme. Kastettu, nousi hän kohta vedestä. Ja katso, taivaat aukenivat. Tässä on jotain valtavaa tässä kasteen kuvassa. Kastehan ei ole siis vain jokin ulkoinen rituaali. Kasteen merkitys ei ole jokin vaan että ainoastaan, että nyt se nyt suoritetaan kuuliaisuuden tekona. Toki se on kuuliaisuuden teko. Mutta kaste kuvaa kuolemaa vanhalle minälle ja nousemista elämään puhtaana uudessa elämässä. Se on puhtaa oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Ja kaste kuvastaa ennen kaikkea sitä, että sinä kokonaan menet veden alle. Kaikki mitä sinussa on, kaikki mitä sinun ajatuksissasi on, kaikki mitä sinun hengessäsi on. Sinä kokonaan menet veden alle ja nouset uuteen elämään. Elikkä sinä kokonaan antaudut hänelle. Sinä antaudut tälle ajatukselle. Juutalaisethan kastoivat monta kastetta. Oli Johanneksen kaste, joka oli parannukseen. Eli nämä ihmiset antautuivat kokonaan parannuksen teolle. Kun tuli kansaa Johanneksen kastettavaksi, hän kastoi heidät parannukseen. Ja hän sanoi, minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengän pallojakaan minä en ole kelvollinen sitomaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Ja hän kastoi parannukseen näitä ihmisiä, syntisiä. Hän kastoi parannukseen publikaaneja. Hän kastoi parannukseen roomalaisia sotilaita. Hän kastoi parannukseen porttoja. Hän kastoi parannukseen kaikista yhteiskuntaluokista olevia ihmisiä, kun he tekivät parannuksia ja sanoivat, mitä meidän tulee tekemään, älkää pyytäkö enää enempää, joka on varastanut, älkää enää varastako, jos olet tehnyt vääryyttä, niin anna pois se, minkä olet vääryydellä hankkinut ja hyvitä tekosi, selkeä sana, ja sitten he päätöksen lopuksi kastattivat itsensä parannukseen. Ja nythän mehän kastatamme itsemme Jeesukseen. Ja se ei suinkaan ole mitään pääsivelemistä. Sari Ilkassa oli vitsi, oli anglikaani papit, oli uskonnollisia vitsejä. Oli anglikaani papit, sitten mitäs muuta siellä, episkopaali papit, kun ne oli ja luterilainen pappi, ja ne oli kaiken sama ongelma, että oli rottia kirkossa. Ja sitten se eräs sanoi, että kutsu tuholaismyrkkyttäjät ja osa kuoli. Toinen sanoi, että kutsu sellaiset myrkyt ja vaadatti ja osa kuoli. Sitten luterilainen pappi sanoi, että miten sinä teit, niin hän sanoi, että no minä otin vettä ja menin sinne ja pirskotin niiden rottien päälle, kastatin ne kaikki ja niitä ei ole sen koommin näkynyt kirkossa. Siis jos kaste on vaan nimeantotilaisuus, niin on häpeä Jumalan sanaa kohtaan. Ei sellaista olekaan kuin kasteen armo. Kaste on parannuksen teo. Kaste on kastamista Kristukseen ja nousemista uuteen elämään. Sä saat loukkaantua minuun. Mä en välitä. Mä välitän siitä, että me saarnataan totuutta niin kuin se on. Jos se on kertakin näin kirjoitettu, niin silloin me saarnataan sitä niin kuin on kirjoitettu. Eikä pyllistellä joka suuntaan. Jos homoseksuaalisuus on synti, Raamatun mukaan se on synti edelleenkin. Harrastakoon sitä presidentti tai kuka tahansa. Se on edelleen synti. Jos jokin asia on väärin, se on sitä edelleen väärin. Emmehän me Jumalan sanaa ala vääristämään ja saarnaamaan korvasyyhyyn. Vaan me saarnaamme sitä niin kuin se on kirjoitettu. Mutta tämä kaste oli kuva tästä antautumisesta, joka Jeesuksella oli. Näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Ja kun hänet oli kastettu, niin hän nousee kohta vedestä, katso taivaat aukeneet. Hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso taivaasta kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Nämä sanat, joihin me törmäsimme tuo Daavidin viimeisen laulun ensi jakeissa, tulevat nyt taivaan Jumalalta hänen pojalleen Jeesukselle. Minä olen mielistynyt sinua. Minä olen, Daavid, mielistynyt sinuun. Et sinä ole täydellinen. Ei Jeesus valinnut täydellistä 12 opetuslasta, vaan ne oli enemmänkin likainen tusina. En ikinä valitsisi opetuslapsikseni verovirkailijaa. Halo? En ikinä valitsisi opetuslapsikseni jotakin publikaania tai sellaista, joka tunteellisesti menee ylös ja alas niin kuin Pietari sanoo toisessa tapauksessa, Herra, mene pois minun luotani, minä olen syntinen ihminen. Toisessa tapauksessa minä olen valmis menemään kuolemaan sinun puolestasi ja koko ajan menee niin kuin heiluri velle. Ja hän valitsi heidät. He ei suinkaan ole täydellisiä, vaan he olivat niin kuin Jumalan likainen tusina, jotka Jeesus muodosti. Ja 3,5 vuodessa he ei uskoneet häneen. He epäilivät häntä toistuvasti, mutta Jeesus muutti heidät, koska hän muuttaa elämää tänäkin päivänä. Ja Jumalan evankeliumi muuttaa meitä. Jeesus muuttaa sinutkin tänä päivänä. Ja hän lisää sinun intohimosi ja tuo sen takaisin Jeesukseen. Kysymys ei sittenkään ole oppirakenteista. Kysymys ei ole jostakin meidän virheistämme tai menneisyydestä, vaan kysymys on Jeesuksesta ja hänen seuraamisestaan. Ja hän tekee meistä ihmisten kalastajia. Amen. Koko ajan mietin, että pitäisikö saarnata vielä enemmän vai lopettaa tähän. Eli tämä on hyvin yksinkertainen saarna. Tämä on hyvin yksinkertainen laulu. Daavidin viimeinen laulu, jonka hän kirjoitti. Herra on minun kilpeni. Herra on minun pelastajani. Herra on minun turvapaikkani, jonka suojiin minä jo nousen. Jonka turviin minä juoksen. Eli Herra on. Ja sitten toinen vaihe. Herra ei ainoastaan suojapaikka, vaan Daavid antoi kaiken hänelle. Daavid meni vastavirtaan. Toistuvasti hän meni vastavirtaan. Jos sinä elät niin kuin maailma, jos sinä ajatteletkin niin kuin maailma, niin sinä olet niin kuin maailma. Sehän, joka sinua hallitsee, on sinun Herrasi. Mutta jos sinä ajattelet Jeesusta enemmän, niin sehän tuo muutoksen. Se tuo muutoksen. Minun paras kuuntelijani Daniel on tuolla penkissä. Oltiin Danielin koulussa ja kerrottiin nukketeatteriin. Oli Kalle Kiusaaja ja Ujo Iivari. Ja sitten oli Urpo ja Turpo ja muita. Niin kun tuli tätä kiusaamista, niin yksi tyttö alkoi itkemään siellä. Sitten kun tuli taas, kun tuli tätä, että he sai sovittua riitansa ja heistä tulikin ystävykset ja he rukoili yhdessä ja tyttö taputti siellä. Eläyty niin tähän mukaan. Tiedätkö, Jeesus elää samalla tavalla sinun mukanasi. Hän kärsii sinun luopiotilastasi. Hän kärsii sinun sydämesi kylmyydestä. Ja hän haluaa tuoda sinun elämäsi siitä itkusta siihen iloon, että sinä antaudut hänelle vaikeuksista huolimatta. Ja mitä tapahtui 4. luvussa? Perkele kiusaa Jeesusta. Kun hän oli kokonaan antautunut, niin Jumalan henki vei hänet erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja miten tämä kiusaaja kiusasi häntä? Jae 3 sanoi, kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Eli vihollinen tuli oikein hyökkäämään häntä kohtaan. Se oli sähköhyökkäys. Ja vaikka vihollinen ja kiusaaja tulee sanoa, jos sinä olet Jumalan poika, jos sinä olet uskossa, et sinä mitä ole uskossa. Jos sinä olet, niin tee sitten näin. Ei hän suinkaan sanonut, että no minusta tuntuu huonolta, on nälkä, on olo kuihtunut, on ihan yksin. En minä varmaan ole Jumalan poika, vaan Jeesus sanoi heille, kirjoitettu on. Jumalan sana sanoo näin, ja minä olen Jumalan lapsi, koska Jumalan sana sanoo näin. Kirjoitettu on. Lopeta jo, Mika. Vitsi sentään, kun tästä sanasta innostuu. Mä menin joskus Intiaan sarnamaan, kun siellä sanottiin, että se sanoisi, kun ne kutsui sinne, niin se sanoi, että jos sarnat niin kuin alle 2 tuntia, niin siis on niin kuin suuri loukkaus näitä intialaisia kohtaan. Että tulee nyt ulkomaita eikä sarnaa niin kuin 2 tuntia. Tämä sama tapa oli Venäjälläkin ja yksikin veli innostui, kun sai pitää ilmestyskirjas monta tuntia, kun Suomessa ne ei jaksanut kuunnella kuin 15 minuuttia kaveria, niin siellä se piti useamman tunnin, koska heillä oli nälkä. Enkä halua moittia teitä, te olette hyviä ihmisiä. Ei teissä ole mitään vikaa, te olette tällaisia tavallisia kunnollisia veronmaksajia ja menette hyvin ja käytte seurakunnassa ja näin. Mutta mä haluaisin nähdä tämän maailman muuttuvaa sinun kohdallasi. Se alkaa yksinkertaisesti siitä, että kun meetkin töihin, niin mitä jos hymyilet? Haluatkin, että terve, kiva olla täällä. Sinä tuot jo pienen muutoksen siihen ilmapiiriin. Kun näet naapurisi, niin viekin sille kukkapuska, pimputa ovikelloa ja sanoo, että hyvää joulua. Sitten katsoo, että sä oot ajassa jäljessä, sä oot no niin vähän olenkin, mutta saako tulla kylään? No tuu kaikin mokomi. Ai sinulla on sairautta, annapas minä rukoilen sinun puolestasi. Sä rukoilet minun puolestani. Niin lasken käteeni sinun päällesi. Mihin kohtaan? Eihän ne tiedä, ne on uskosta osattomia. No ihan sama vaikka tuohon pääsi päälle, mutta mielellään kipeän paikan kohtaan. Okei. Jeesuksen nimessä, isä paranna hänet. Sitten menet takaisin viikon päästä, että onko parempi? Ei, ei ole parempi. On tullut itse asiassa pahempi. On todettu syöpä. Ai, syöpä todettu. No, hei, oli yksi, joka rukoili 2 kertaa. Hänen nimensä oli Jeesus. Ensimmäisen kerran tuli vaan vähän näkyvyyttä. Annapas mä rukoilen toisen kerran. Ihminen, joka ei koskaan käy seurakunnassa. Jeesuksen nimessä, parane. Ja sitten menet pois. Ja loppuhan on Jumala. Ja sitten saattaakin tulla viesti, että tämä naapurisi on täysin parantunut syövästä. Hän on kiitollisena Jumalalle. Jumala on hänet parantanut. Eihän välttämättä tule sinun seurakuntaasi, eikä Jeesuksen seurakuntaa. Eihän ne kaikki pitallisetkaan tule edes kiittämään, jotka parantuvat. Mutta tämä intohimo ja henki, joka palaa ihmisessä, sytyttää ja muuttaa ilmapiiriä. Anna se olla ensi kerralla, kun on viha ja tora ja riita. Ja sinä menetkin sinne hymyille ja alat siunaamaan. Ja kerrot, miten Jeesus rakastaa teitä. Ja tämä intohimo vetää toisetkin lähemmäs Jeesusta. Tämä voiteen tuoksu, jolla Maria voiteli Jeesuksen jalat. Ja kun hän voiteli hänen jalkansa, tuo voiteen tuoksu säilyi hänen ruumiissaan viikon verran. Ja tiedätte, kun Jeesus naulittiin ristille, häntä syljettiin, häntä lyötiin ruoalla päähän, hän meni vastavirtaan, hän ei välittänyt, häntä iskettiin, häntä hakattiin, häntä syljettiin ja sanottiin, profeetoi, kuka sinua löi. Hänet puettiin kuninkaallisiin vaatteisiin, pilkattiin, tässä on se kuningas, piikki kruunu hänen päähänsä niin, että verta valuu, hakataan hänet niin, että ei enää ihmisen kaltainen ollut. Yhtä ruoskaiskua vaille, 39 ruoskaiskua hänen selkäänsä, ja tuohon rikki revittyy selkään. Hän ottaa ristinsä ja kantaa sitä viimeisillä voimillaan. Hän oli todellinen mies. Eikä semmoinen mies, joka kun ensimmäisen vastustuksen tulee sanoo, että jaa, tämä on liian raskas, jatketaan matkaa tonne kohti Kallen kauppaa. Vaan hän oli todellinen mies, ja Jeesus menee sinne ristille. Ja tiedätkö mitä, kun hän meni ristille, niin tuo voiteen tuoksu, jolla Maria oli hänet voidellut, edelleen oli hänen kehossaan. Ja kun hän joutuu vetämään itsensä ylös hengittääkseen, kun tuo väkillinen kipu, joka lävistää hänen ruumiinsa, kun nuo naulan jäljet lävistävät hänet, niin hän vetää itsensä ylös hengittääkseen, niin tuo kaiken syljen veren rää, tuo häväistyksen keskellä, hän haistaa tuon Marian voiteen tuoksun. Joku rakastaa minua, joku välittää minusta, joku on minun kanssani, joku on minun kanssani. Ja Jumalakin hänet hylkää, hänet tehdään kiroukseksi, häväistyskiveksi, jotta sinä pääsisit yhteyteen. Tällainen on sinun esikuvasi, tällainen on sinun herrasi, tällainen on sinun Jeesuksesi. Ja hän syntyi, neitsyöstä kärsi. Kolkatalla nousi ylös kuolleista kolmantena päivänä. No on niin helppo sanoa vaan sanoina. Jeesus haluaa tuoda se elämäksi. Hän sanoi, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa tappio. Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Totisesti minä sanon teille, sitä jota, joka on häpeävä ihmisen poikaa, tai ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee isänsä pyhien enkelien kanssa. Aamen, päätetäänkö tähän?